Удзельнікі літаратурнага падарожжа пабывалі на экскурсіях на сядзібах Мікалаеўшчына, Ласток, Альбуць, Смольня, а таксама ў нацыянальным гісторыка-культурным музеі запаведніку Нясвіж, расказала дырэктар музея песняра Ірына Мацяс.
Ідэя ўзнікла сапраўды дзякуючы, канешне, супрацоўніцтву з нацыянальным гісторыка-культурным музеем запаведнікам Нясвіж, і таму мы дзем нашых гасцей, наведвальнікаў музея, спачатку на філіал, на малую радзіму, як у Баколас, як жылі людзі, якія працавалі на радзівілаў, як жылі сяляне ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, якраз такі па гэтых ліснічоўскіх сядзібах. І госці ўжо да радзівілаў у Нясвіж, экскурсіі і па парку. Гэта ўсё, каб гэту гісторыю больш так паказаць багата, бо была і багатая гісторыя, і бедная гісторыя ў людзей. І таму паказаць, як жылі бедныя, як жылі багатыя, каб у наведвальнікаў склаліся свае ўяўленні пра жыцц у эпоху Якуба Коласа, якое было яго дзяцінства, як яго бацька жыў у той час. І ну, многае, канешне, напісана ў творы Якуба Коласа «Новая зямля» пра гэта. Якінчыцы Альбуць, Смольня і Ласток. Інтэрактыўная зона таксама.
Падчас паездкі гучалі вершы прысвячэння Якубу Коласу. Напрыклад, паэт са Стаўбцоўшчыны Яўген Карпуць прачытаў некалькі твораў памяці слыннага земляка.
Якуб Колас – гэта класічны сімвал нашай Стаўбцоўшчыны і нацыянальнай літаратуры Беларусі ўвогуле. Спадчына песняра заняла пачэснае месца сярод літаратурных шэдэўраў сусветнага маштабу. Коласа земля наша вітае, беларускі край, блакіт азёраў, песні быццам птушкі ўзлятаюць, а вякі плятуць свае ўзоры. Вось яна, радзіма Коласа прыветліва, зберагае аб ім памяць навякі. Словы песняра кранаюць душы светлыя, і падзеяй ганарацца землякі.
На сядзібе ў Смольні наведвальнікі змаглі пазнаёміцца з праектам «Літаратурная гасцюня на Стаўбцоўшчыне», створанага Яўгенам Шавелем.
Вельмі цудоўны настрой, таму што стараемся захаваць вот эту спадчыну Якуба Коласа, і это значыць не толькі мы пытаемся захаваць тую матэрыяльную культуру, то што засталося асабістыя рэчы Якуба Коласа, але іменна на вот эту цеплыню сустрэчы. Мясцовае насельніцтва павінна добра ведаць гісторыю свайго знакамітага песняра, поэтому мы звяртаемся да аддзела адукацыі, да школы раёна. І сумесным чынам такой супольнасці працягваем дзейнасць у такім накірунку захавання яго літаратурнай творчасці, напісання новых твораў маладымі пісьменнікамі, школьнікамі. Імкнёмся зарабіць выставу «Паслядоўнікі Якуба Коласа», то есть сабраць усе звесткі, усе творы тых пісьменнікаў, гэта і Яўген Хвалей, і Камейша, і Генрых Далідовіч, і зрабіць такую выставу, якая будзе не проста дзе-то знаходзіцца ў якім-то музеі, а яна будзе даступна для ўсіх жадаючых. Кожны чалавек можа прыехаць да нас у літаратурны філіал, літаратурную гасцёўню, арганізуем такую сустрэчу з гэтымі людзьмі.
Дзякуючы падарожжу Мікалаеўшчына Нясвіж, аматары літаратуры пашырылі свае веды пра жыццё народнага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа і пабывалі ў нацыянальным гісторыка-культурным музеі запаведніку Нясвіж, даведаліся пра багатую гісторыю Нясвіжчыны. Маргарыта Прохар для канала «Культура».